La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, din nou împreună, prin Harul lui Dumnezeu, la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, pentru a doua oară anul acesta, împreună cu prietenii noștri și lucrătorii Domnului, misionarul Doru Neamțu, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Misionar internațional și levitul, cântărețul de dragul Domnului, Ionuț Stoica, din Onești. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Dragi ascultători, aș vrea să-l invit pe Ionuț să înalți o rugăciune inspirată de Duhul lui Dumnezeu pentru noi toți în seara aceasta și pentru ca Domnul să ne vorbească prin cuvântul și experiențele fraților.
Doamne, îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim că Tu ai dat ce ai avut mai scump pentru viețile noastre, ca noi să putem trăi, Doamne, ca să putem moșteni viața veșnică. Mă rog pentru cei care au încercat să lucreze pentru Tine, Doamne, și din diferite motive au ieșuat, Doamne, sau au fost descurajați. În numele Domnului Iisus, mă rog ca această emisiune și ceea ce Tu vei vorbi în această seară, Doamne, te rog ca Tu să înviorezi inimile tuturor, Doamne, să capete o nouă viziune, Doamne, pentru lucrarea Ta.
Amin.
Te rugăm, Dumnezeule, ca cuvântul Tău, Doamne, să aducă înviorare, să aducă trezire, Doamne, și ca toți, Dumnezeule, să meargă pe întreg pământul să vestească bunătatea și dragostea Ta, Doamne, și pocăința și iertarea în sângele lui Iisus Hristos. Amin.
Amin. Amin. Iubiți ascultători, vă voi citi din Sfânta Scriptură, de la Epistola Sfântului Pavel către Corinteni, capitolul 2 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne lăudăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile diavolului. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.
Amin! Amin.
După prima emisiune, Domnul mi-a dat acest cuvânt și am ținut să-l citesc înainte, ca și prefațare a emisiunii, celei de-a doua emisiuni împreună cu Doru Neamțu și Ionuț Stoica.
Emisiune în reluare.
Vă spun din nou, bine ați revenit în România, dar și în Dobrogea.
Mulțumim!
Și ne rugăm ca după Istria și Hârșova, astăzi la Corbu și mâine la
Săcele
și așa mai departe, Domnul să dea har și Domnul să vă folosească spre gloria numelui Său și spre lărgirea împărăției Sale. Amin!
Amin! Amin.
Domnule Doru Neamțu, v-am întrebat în prima emisiune mai multe lucruri care credeam eu că țin de interesul ascultătorilor creștini sau mai puțin creștini, dar nu v-am întrebat cum ați ajuns în Dobrogea acum, nu 2 ani, chiar anul trecut.
Da.
Cine v-a îndrumat? Cine v-a chemat? Cum ați simțit această dorință?
Am un prieten foarte bun, aproape ca un frate, frate în Hristos, din Texas. A fost și el anul trecut în țară, Ștefan Varvar.
Din Corbu.
Din Corbu.
Așa.
Care are rudele în Corbu și el a spus, hai și pe acolo. Că a auzit că am fost aproape în toată România. Și Domnul a deschis ușa și a spus, venim. Venim, dacă e vorba de evangelizare, dacă e vorba de de a ne uni cu frații de acolo și să facem lucrarea Domnului, o să venim. Și Domnul ne-a ajutat și am ajuns.
Ați ajuns și numai că ați venit, dar se pare că ați și rămas, pentru că ați venit și al doilea an.
Amin, amin.
Domnul să vă ajute în planul acesta, în gândul acesta și emisiunea aceasta internațională, în care iată că este cuprinsă și România, respectiv Dobrogea. Domnul să răsplătească pe fratele Ștefan Varvara, că amin. Și l-a și răsplătit, de fapt,
amin.
Cu un prunc.
Ia, după 11 ani,
după 11
când speranțele s-au năruit din partea doctorilor,
așa?
Dumnezeu, prin post și rugăciune a multora, a deschis pântecele soției lui Lidia și după 11 ani le-a dăruit un copilaș și am avut harul să predic la binecuvântarea copilașului.
Slavă Domnului!
Și a fost o mare bucurie și este, continuă să fie.
Amin! Mulțumim foarte mult! Iată-ne deci iarăși în Dobrogea pentru al doilea an împreună cu frații și prietenii noștri și vrem să știm ce Dumnezeu a mai făcut prin dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, în lumea asta largă, în domeniul acesta al evangelizării lumii, care a fost inițiată de Domnul Iisus odată cu pogorârea Duhului Sfânt, nașterea bisericii, dar și evangelizarea lumii, și care, iată, continuă și astăzi și poate continua și astăzi cu dedicare totală, 100%, așa cum vedem la dumneavoastră, și cu o bucurie, cu o exaltare de asta, de parcă ai avea în mână cea mai valoroasă, prețioasă comoară.
Amin, amin. Păi așa este.
Și așa este.
Bucuria adevărată nu o aduc banii, nu o aduce nimic altceva decât Iisus Hristos.
Și mai ales împlinirea misiunii Lui.
Amin,
și chemării
amin.
Lui.
Da? De-aia aminteam aseară la Hârșova, ceea ce spune Apostolul Petru în epistola lui, din a doua lui Petru, spune: când toate lucrurile au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând cu brațele încrucișate pe Domnul Iisus.
Așteptând și grăbind.
Așteptând, culegând euro sau dolarii americani.
Concurând.
Sau zidind case și mașini. Nu, nu. Așteptând și grăbind. Și am spus, Iisus trebuia să vină deja. Dar n-a venit din cauza că noi suntem leneși și nepăsători.
Trândavi.
Și da, pentru că îngropăm talentul. Apropo de asta, chiar mă uitam, avea bunicul o cântare. Bunicul meu a trăit 99 de ani. Și 77 de ani a trăit prin credință, cu 5 copii a avut. Și l-a slujit pe Dumnezeu până în ultima clipă a vieții lui. Slavă. Și cânta o cântare care spune așa: de talanți când mă întreba, voi răspunde tare: Doamne, câți talanți mi-ai dat, încă atâți am câștigat. Drumul vieții mele fug, muncă și cântare. Și mai spunea pentru cei care nu fac asta, că vor răspunde atunci când vor sta înaintea lui Iisus. De talanți când m-o întreba, voi răspunde moale. Doamne, câți talanți mi-ai dat, eu pe toți i-am îngropat. Anii vieții mele fug, lene și nepăsare. Noi decidem cum să meargă anii vieții noastre.
Așa este.
Dar anii, viața este ca un abur. Spuneam ieri la Hârșova, zic, dacă asta e ultima seară a vieții tale, dacă vine Iisus, cum stai înaintea lui Iisus? Noi nu trăim cu perspectiva veșniciei.
Nu trăim.
Nu trăim.
Sau nu dovedim asta.
Iisus poate să vină în orice moment, în clipa când nu vă gândiți. Și dacă vine Iisus și te ia pe nepregătit, de ce îi se spune? A venit prea repede. Stai că avem determinat o casă. Stai că, Doamne, că pormă mă gândeam să fac și să dreg. Foarte mulți în America români au venit și au făcut o promisiune, un angajament. Doamne, dacă mă ajut să trec Dunărea, dacă nu mă împușcă că trecând în Iugoslavia, dacă, Doamne, nu mă prinde să fac pușcărie, dacă, Doamne, ajung în America, îți promit că toată viața mea e la dispoziția Ta. Și Dumnezeu le-a onorat rugăciunea și au ajuns în America și acum sunt sclavi Americii. Pentru că America a abolit sclavia, dar oamenii sunt sclavi.
Economic.
Cum spuneam, materialism. Îți oferi mașină, dar te bag rob la ea, să o cumperi de la dealer, 5 ani de zile plătești lunar și dacă pierzi jobul sau ceva, după 3 ani, ți-o ia dealerul înapoi. Îți oferi mobilă. Pentru 5 ani nu plătești nicio taxă, niciun ban. Dar după 5 ani ai intrat într-un contract de câțiva ani de zile. Aveam un prieten care spunea, zic, hai, când mergem în lucrare? Hai, vii cu mine. Frate, mai am încă 3 ani de plătit la mașină și nu pot, că mi-a mașina și trebuie să stau. Și zic, după 3 ani o să vină altceva care te leagă și nu o să sfârșești niciodată. Dacă nu iei o determinare, o hotărâre promptă și fermă, diavolul te va trage cum făceam eu când eram mic. Mă jucam cu un portofel gol, care l-am legat cu sfoară, l-am pus pe trotuar și lângă trotuar erau niște tufișuri. Și când oamenii veneau și îl vedeau umplut cu hârtii, ei s-au plecat, credeau că au câștigat loteria. Și eu trăgeam de sfoară și râdeam și ei înjurau. Așa diavolul trage pe cel păcătos. Pe omul, nu mai păcătos, dar și pe creștin. Azi ceva, mâine așa, poi mâine așa și niciodată tu nu mai ești gata să-L slujești pe Iisus și cum spuneam eu, nu ai perspectiva adevărată. Și spuneam de un lucrător care și-a terminat slujba, lucra ca și strungar și și-a terminat slujba și ieșind din întreprindere, împingea o roabă cu o cutie în ea. La poartă security, paznicul l-a oprit și a zis, măi, ce ai acolo? Zice, o cutie. Păi zice, văd și eu că ai o cutie, dar ce e în ea? Zice, domnule, pilitură de fier. Am tăiat materialele și de pe jos noi trebuie să facem curat, să aruncăm în gunoi, dar n-am aruncat în gunoi, am pus-o în cutie să o duc acasă. Îmi trebuie mie pilitură de fier.
Da.
Zice, ea deschide. Când deschide, zice, da, hai, du-te. A doua zi la fel, a treia zi la fel, a patra zi la fel, a cincea zi, același paznic, aceeași istorie întâmplându-se. Zice, mă, omule, eu te suspectez, bă, ceva nu-i curat la mijloc. În fiecare zi tu iei pilitură de fier, dar ce cu tine? Ceva? Băi, uite, zice, dacă îmi spui adevărul, nu te raportezi la direcțiune. Ce furi, mă, tu de aici? Zice, fur roabe.
Nu pilitura mai trebuie.
Fur roabe.
Nu pilitura mai.
Și astăzi mulți creștini așa trăiesc, după o cutie cu pilitură de fier, cu gunoaiele lumii, în loc să aibă o perspectivă pentru veșnicie, în loc să gândească că trebuie să-și investească viața pentru Iisus și că Iisus dorește ca fiecare copil al lui să trăiască prin credință, nu prin vedere.
Amin.
Și să fie mulțumiți. Dacă ai ce mânca și unde te culca, destul. Destul. 48% din populația lumii trăiesc cu $2 pe zi. Și noi suntem la 52, deci dintre cei bogați. Noi suntem, că n-avem $2 pe zi. Și totuși suntem nemulțumiți. Când am fost în Nigeria, acum 3 ani, pentru prima oară i-am mulțumit lui Dumnezeu că pot să fac un duș cu apă caldă acasă la mine. Că acolo, cu găleata cu apă rece și cu polonicul turnam în cap și stăteam zgribuliți și făceam duș. Și am zis, niciodată nu i-am mulțumit lui Dumnezeu că pot să fac un duș cu apă caldă. Și nu i-am mulțumit. Niciodată nu i-am mulțumit lui Dumnezeu când, în special când am văzut o femeie că trăgea tubul de oxigen după ea și cu furtunele nări. Și ea respira prin tubul acela. Să zic, Doamne, îți mulțumesc pentru aerul care pot să respir în fiecare zi, fără să mă chinui după o gură de aer.
Așa este.
Și niciodată nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că am ochi și pentru că așa mai departe. Numai când vezi un orb, numai când vezi pe alții mai rău ca tine, atunci spune cântarea, numără-ți bine cuvântările. Spunea ceva, eu nu știu ce să mă rog. Păi mulțumește Domnului că vezi, că auzi, mulțumește Domnului că respiri, mulțumește Domnului că ai sănătate, că ai brațe, sunt alții fără brațe, că poți să mergi. Așa. Și așa mai departe. Însă a trăi, că ăsta a fost motoul emisiunii, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Trăirea aceasta creștină este o trăire sacrificială. Trebuie să sacrifici ceva, cum spunea Domnul Iisus, cine își pierde viața, să dai totul pentru Hristos. Să fii gata să fii radical, nu creștin ordinar, de duminică, de biserică, de ocazie, ci creștin adevărat, autentic. Și creștinul autentic, când trăiește pentru Hristos, trăiește prin credință. Asta e cea mai mare problemă, că astăzi se trăiește prin vedere și atunci nu-i place lui Dumnezeu, că el spune că fără credință e cu neputință să-i placem lui Dumnezeu. De exemplu, în călătoria aceasta, în aprilie, am fost în 3 țări. Dumnezeu a deschis încă un continent pentru noi, America de Sud, Brazilia.
Amin,
și acest nou continent a fost al 5-lea continent pe care am fost. Mai am 2, Antarctica și Australia.
Ați început cu Asia, nu, cu America?
Cu America, cu Asia, Europa și America de Sud.
Africa?
Și Africa, da, bineînțeles. Uh-huh. Și deci Evanghelia a mers pe toate continentele. Și cu voia Domnului să vedem când deja avem o invitație spre Australia, Noua Zeelandă și acela va fi următorul continent. În Antarctica mulți spuneau, te duci să predici la pinguini sau la astea. Dar Dar nu ăsta e esențialul, când știți că mulți se gândesc că trebuie să fiu misionar în toată lumea, mergeți în toată lumea, dar ei nu înțeleg care e lumea lor. Lumea lor poate să fie sub nasul lor. Dacă soția ta, dacă soțul tău, dacă copiii tăi, dacă vecinii tăi, dacă lucrătorii, dacă colegii nu sunt, e lumea ta. Oamenii de la caserița, de la magazin, când te duci să cumpere o pâine și asta, e lumea ta. Ce faci cu ea?
Exact.
Zice, merge în lumea ta. Că și eu când Dumnezeu m-a chemat, am zis, Doamne, am justificare. Tu spui, merge toată lumea. Eu nu vorbesc limba popoarelor unde vrei să mă duc și n-am bani. Și Dumnezeu a zis, nu, tu trebuie să înțelegi care e lumea ta. Dacă cei din casa ta, dacă cei din jurul tău nu sunt mântuiți, nu-ți trebuie niciun ban și nu trebuie să vorbești altă limbă. Că așa i-a spus Domnul Iisus ucenicilor, din Ierusalim, în Iudeia, Samaria și până la marge pământul. Nu i-a trimis la marge pământului și apoi. Că ce scop sau ce câștig e să mă duc să predic la străini și copilul meu să moară, să ducă în iad. Sau cei dragi ai mei, pornești de aici. Și Dumnezeu extinde teritoriul când tu începi să cucerești lumea din jurul tău.
Așa este. Și asta mi-aduce aminte de ceea ce a spus Mântuitorul înainte de a se înălța la cer. Veți primi o putere în persoana Duhului Sfânt, că puterea asta nu manipulăm, nu, că e o persoană.
Amin.
Și este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Da?
Amin.
Avându-L pe Dumnezeu, avem putere.
Da.
Și veți primi puterea aceasta în relație cu Duhul Sfânt și veți fi martori. Acasă.
Martori.
Tradus, da?
Amin.
În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria, în Samaria. Acasă, pe stradă și la marginea pământului. Da, hai să fim și acasă.
Da, da. Și... Așa am pornit, am rugat pe Domnul, Doamne, dă-mi un serviciu unde pot să te descoperi, unde pot să vorbesc de tine. Și m-a făcut șofer, că eram oameni, am avut conferințe la hotelurile pentru care lucram, de 10.000 de persoane, doctori, profesori, oameni de știință și tot felul. Și în loc să mă duc eu după ei, Dumnezeu i-a dus la mine. Și prin aceasta, că va fi scris și în cartea care am de gând să
scriu, Doamne ajută!
Dumnezeu mi-a dat harul să vestesc Evanghelia la 55 de națiuni. De multe ori a trebuit să o opresc pe strada de viteză, că oamenii plângeau și se hotărau pentru Iisus.
În orașul ăla?
Deci în orașul respectiv.
Fără să părăsiți sau?
Fără să părăsesc. Așa. La aeroport, când dădeam jos, mă îmbrăzișau, parcă eram ruda lor, parcă eram familie din ei. Și acolo am pierdut și serviciu și așa mai departe, dar... Să revenim la călătoria aceasta. Deci în luna aprilie am fost în Mexic. Acolo în Mexic avem un orfelinat cu 35 de copii, unde mergem regulat. În fiecare an mergem de cam de 5-6 ori pe an. Ei depind foarte mult de ajutorul nostru. Mergem, le facem de mâncare, le dăm de mâncare. După ce le dăm de mâncare, avem niște jocuri, avem povestioare din Biblie, apoi mergem într-un sat, în sate. De multe ori am fost echipe de la 40 în sus cu românii din America, din Phoenix, și mergând acolo, a zis, fiecare trebuie să aibă o ocupație. Voi n-ați venit aici în vacanță. Aici ați venit ca să slujim pe Domnul.
Amin.
Și i-am împărțit în trei echipe. O echipă rămâne la orfelinat, o echipă ia satul de unei orfelinatul și merge pe străzi de tratate în spaniolă și vorbește cu oamenii, și altă echipă vine cu mine în alt sat, unde am fost, un sat... Te îngrozești când îl vezi. 4 ore distanță de America. Dar zici că ești în deșertul Sahara. E numai nisip.
Mai sărăcăcioase ca în România.
Mai sărăcăcioase ca în România. Nu crește o buruiană. E numai nisip. N-au străzi, n-au nimica. Întrebam pe cel care stă acolo, băi, dar cum știi tu străzile aici? Păi zice, asta e Canada de vest, asta e Canada de est.
Extra.
Păi zic, și cum știi tu care e de vest și de est? A, zice, eu știu că sunt aici, tu nu știi, te rătăcești. Păi zic, e ca deșert la voi. Casele sunt făcute de pături și cerceafuri sau de carton, de placaj. Și WC-uri la fel. Am zis, noi deschizi clasetul și fonerul, ai acolo umerașe cu haine, știi? Și... Zic, la ei aveau o bâtă care trecea dintr-un capăt în altul la casa lor făcută de pături și cerceafuri, și pe ele erau vreo 3-4 umerașe, alea erau tot ce aveau. Aveau un mattress pe care erau, stătea, în loc de picioare avea niște cutii de plastic. Și ăla era patul lor unde toată familia, doi părinți și trei copii dormeau acolo, sau cinci copii aveau. Și veceau la fel, o groapă în pământ și cu pereți de lemn, de pături și cerceafuri. A fost amuzant că o soră din America zice, frate, să-ți dau niște tablouri, că le-am schimbat, mi-am luat tablouri noi. Să le duci la oamenii ăia. Păi zici, ce fac, vrei să le dărâm casele, că ei pereții lor de pătru ce aceafă, nici nu poți să bați în cui acolo. Dacă agăți tabloul ăla, le cade peretele jos.
Exact.
Și acolo am deschis și o biserică, acum câțiva ani, vreo 5 ani de zile, am pornit o biserică de la zero. Cel care se îngrijește de orfelinat și-a luat o casă acolo în zona aia sărăcăcioasă și afară, în fața casei, a zis, pornim biserica. N-avea nici măcar scaune. Le-am dus noi scaune din America, stăteau pe jos, pe nisip. Și le-am dus scaune și cald. Și acum, prin harul Domnului, biserica are vreo 50 de persoane.
Aleluia.
Și mergem, le facem și lor de mâncare. Și le vorbim de Iisus. Când ne-am dus prima oară, ne-a dus la o bisericuță care o avea acolo. Erau numai pereți, n-avea acoperiș, n-avea ferestre. Înăuntru nu era dușumea sau ciment, erau dâmburi de nisip. Și n-avea nici curent electric și n-avea uși la intrare. Vă dați seama ce biserică. Și a zis, facem evanghelizare. Bun, făcut evanghelizare acolo, avea un generator în spate ca să avem microfon, care bubuia de nu te auzeai om cu om. Și am făcut evanghelizare și Domnul l-a binecuvântat și vreo 20 de suflete s-au pocăit.
Amin.
Și pe urmă zic, hai să le dăm să mănânce. Luasem de la magazin de acolo 5 pui la rotisor și vreo 4 borcane cu salată de cartofi. Și când am scos toate afară pe masă, vin tinerii cu o față panicată, frate Doru, ce facem? Ce să facem? Păi zice, dumneatate, uși că sunt. Uite, nu avea ușă biserica. Zice, uite-te unde e coada. Zice, peste 100 și ceva de persoane s-au aliniat pentru mâncare. Ce să faci? Cu 5 pui, cum să hrănești 5 pui? Și cu 4 borcane de salată de orientală. Zic, oameni buni, Iisus a binecuvântat pâinea și pește, acum binecuvântează salata orientală și pui. Că e același Iisus.
Am
trecut. Și am binecuvântat, am hrănit tot poporul și am mai și rămas. Și a zis, asta e o minune. E o minune pentru că e Dumnezeu la lucru.
Așa este.
Și vreau să amintesc de asta pentru că, cum spuneam, a trăi pentru Hristos înseamnă să trăiești prin credință. Astăzi, prin vedere. Ceea ce am realizat în America, America este o țară bogată, dar cerșetoare. Adică tot ce se face în America este să strângă fonduri. Strângem fonduri să facem, să cerșește la radio, să cerșește la televizor, peste tot. M-am scârbit de așa ceva.
Uite, noi nu facem solicitări la radio aici.
Slavă Domnului, slavă Domnului, pentru că...
Și supraviețuim prin credință.
Și Nigeria la fel. Și le-am spus, oameni buni, Dumnezeu este pe tron, nu pe scaun de handicapați, să-L împingi tu.
Amin.
Și când tu te-ai pus în slujba lui Dumnezeu, Dumnezeu va pregăti tot. Dacă nu pregătești, atunci pleacă și închide business-ul, că aia nu-i lucrarea de la Dumnezeu, de la om. Dacă tu trebuie să te duci să cerșești, Dumnezeu nu are cerșetori.
Amin.
Dumnezeu are fii.
Amin.
Fii și fiice de Dumnezeu. Și de 12 ani de când merge la orfelinatul ăla, l-am provocat pe Dumnezeu. Biblia spune să nu faceți datorii. Și eu mă rezum la așa ceva și mă încred în așa ceva și caut să mă feresc să fac datorii.
Așa este.
Dar când a fost vorba de orfelinatul lui Dumnezeu de acolo, l-am luat pe Dumnezeu pe cuvânt. Și am zis, Doamne, Tu ești tatăl orfanilor și eu merg la copiii Tăi, dar știu că Tu nu vrei să mă trimiți cu brațele goale. Și atunci am adus la magazin și de fiecare dată când merge facem cumpărături cam în medie de $1,000. Hârtie igienică, detergent, tot ce au nevoie copiii, mâncare, pui înghețați și așa mai departe. Și pun pe credit cardul meu. De 12 ani de zile și de 6 ori pe an, când a venit factura, deja banii erau pregătiți. Niciodată n-am fost dator un cent. Și asta e o lucrare de credință, ca 12 ani de zile și de 6 ori pe an să pui pe cartea ta de credit cel puțin $1,000 de Crăciun, e 1,300-1,400 și să crezi că Dumnezeu va binecuvânta lucrul acela pentru că era pentru El.
Și n-a rămas Dumnezeu dator nici măcar un an.
Deci niciodată. Niciodată
deci
n-a rămas dator.
Același Dumnezeu de pe vremea lui George Mueller, da? Care
da.
A venit 5.000 de orfani.
Amin.
Fără să ceară un leu la nimeni.
Amin.
Ci doar rugându-se și încrezându-se Dumnezeu. Iată că lucrează și în Mexic, ziceți dumneavoastră.
Da,
la fel de
da.
Minunat.
Și minune am întâlnit în Mexic, dar apoi am fost în Brazilia. în Brazilia am crezut că țara aceasta este o țară mai dezvoltată, o țară mai altfel, dar...
Așa credem și noi, că Brazilia...
Parcă mi s-a părut ca și Africa, ca și o țară în Africa.
Probabil că sunt zone și zone.
Sunt zone. Noi am fost în Salvador. Salvador este al treilea oraș în Brazilia cu cele mai violente crime, prostituție și droguri. Și am aterizat acolo, neștiind pe nimeni, de fapt am luat legătura cu un român care e căsătorit cu o braziliancă și stă în San Paulo. Și Dumnezeu a deschis calea să vină și să ne traducă, să fie traducător nostru, că nu știm portugheză. Și a venit, ne-a cazat la pastorul Anderson și am zis să-l ajutăm. Să-l ajutăm în lucrare pentru că el deschisese o biserică nouă, pe care, care fusese înainte câțiva ani, și într-o zonă de drug dealers, unde era cartel, deci drogații care făceau schimbul de droguri, o zonă foarte periculoasă.
Așa este.
Că atunci când am ajuns acolo și am vrut să, când ne-am dus acolo, au alergat după noi, cei de la adunare, și au spus, nu vă duceți că vă împușcă. S-au împușcat cu poliția când vă vede cu tricouri, caps, creștini, ascultătorii, predicând Evanghelia și vă vede cu cameră video și vă vede cu alea, o să zică că sunteți polițai și ați venit după ei. Și ne-am dus și am predicat. Dar am început lucrarea aceasta și când ne-a sculat dimineață, păstorul foarte grăbit, haide repede să plecăm. Unde să plecăm? Păi să mergem în lucrare. Băi omule, dar noi nici nu ne-am rugat, nici n-am făcut, n-am citit Biblia, nu, n-am cântat. Cum să plecăm așa? Păi dai la distanță și e trafic și băi omule, dacă nu stăm cu Domnul, nici nu mergem.
Fără Domnul
n-ai cum să nu te duci dezbrăcat, trebuie să pui toată armatura pe tine. Și... aproape tărându-l așa ne-am rugat, eram și cu Gado nigerianul și am cântat și ne-am rugat și a fost un timp minunat de părtășie, apoi ne-am dus și după vreo două zile pastorul Anderson zice, dacă ați atins o viață în Brazilia, a fost viața mea. De acum el se scula înaintea noastră. Cu Biblia în mână citea că noi ne sculam de jene.
Să pună armătura, să se echipeze.
Și tot așa, foarte aglomerat. Două, trei servicii pe zi. Mergeam odată, mergeam în parcul cu prostituate, predicam Evanghelia, mergeam între drogați, mergeam pe stradă, mergeam în orașul cu biserica fratelui Anderson și de trei ori pe zi. Mergeam dimineață, veneam înapoi, făceam un duș, mâncam ceva, plecam înapoi și iară de trei ori pe zi. Atât l-am extenuat că într-o zi venind acasă la prânz ca să facem duș, că era umiditate și eram transpirați, făceam curândul la duș, când a intrat pastorul Anderson, după câteva momente auzim un strigăt la baie. Măi, ce s-a întâmplat acolo cu omul ăsta? Când iese din baie, măi, ce a fost aia? De ce ai țipat? Băi, zice, voi m-ați terminat pe mine, măi. Eu sunt așa de extenuat, am adormit pe toaletă și am căzut jos, măi. Zice, voi nu sunteți zdravi, măi. Omule, așa se lucrează pentru Dumnezeu.
Acum și noi aflăm astfel de lucruri și la anul... dacă ne ajută Dumnezeu, vom merge și la penitenciar. Amin, nu mai radio și sate și așa, slavă, vom merge și la penitenciar.
Amin, amin. Așa,
iar pe fratele Ionuț Stoica, dacă vrea Dumnezeu, peste o lună îl așteptăm cu un coleg sau doi să merge prin cartierele de rom, prin misiunile de rom și așa mai departe.
Să ne ajute
Doamne. Doamne ajută, ne rugăm. Da, sunt gânduri, da. Dorințe, Domnul le împlinește dacă vrea el.
Amin. Da, și în Brazilia am lucrat, totodată ei se închină și la idol. Era un parc în Salvador unde pluteau dumnezeii lor și acolo se duceau oamenii și se închinau la dumnezeii care pluteau pe apă. Pe lângă catolicism, droguri, prostituție, idol și așa mai departe, dar vreau să dau slavă Domnului că după aproape o săptămână, biserica fratelui Anderson, care avea o mână de oameni, era plină până afară, până afară la ușă. Și, dar tot satul s-a răsculat, adică am luat orașul, că am fost cu, am pus și dita mai stația pe mașină și ne-am dus cu microfoane și ne-am dus cu stații și am luat străduțele și cântam și toți oamenii veneau. Am întâlnit o fată care era într-un cult demonic, era plină de tatuaje,
satanistă,
da, era cu cercei în nas, în buze, în ureche, cercei mulți așa și tatuată și în haine negre și... Când am văzut-o pe stradă cu Ganoi, ne zic din Nigeria, zic, wow, fata asta dacă ar sta să audă Evanghelia. Cum a lucrat Dumnezeu, ne-a chemat o femeie la ea în casă să ne rugăm pentru copilul ei. Avea copil de 20 ceva de ani, dar era ca de copil de 5 ani. S-a născuse anormal. Capul era ca de extraterestru, mâinile micuțe, jumate așa cât palma, picioarele strâmbe și nici nu putea să vorbească, doar gutura, făcea așa. Și ne-au rugat pentru el și pentru mama lui. Și deodată Godwin îi spune: pastore, ia uite-te în spate. Când mă uit în spate, fata aia satanică era în casă. Ea era sora bolnavului, copilului.
Extraordinar.
Și când ne-a văzut că am intrat, a venit după noi. Și m-am întors și am vestit pe Hristos și a început să plângă, încât Godwin a început să strige de bucurie. Și am văzut luptele întunericului, duhurile întunericului, cum să izbesc de lucrurile lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a biruit și-a mântuit-o și fata aia acum i-a dat o Biblie, mi-a trimis păstorul poze, merge la biserică și Dumnezeu a eliberat și-o satanistă și a făcut o lucrare extraordinară în Brazilia.
Amin! Dragi ascultători, vă rog să rămâneți, urmează pauza în care tot invitații noștri o să laude pe Dumnezeu cu o cântare, Doru Neamțu la muzicuță și Ionuț Levitul nostru de aici din studio, Ionuț Stoica cu vocea. Dar vă rog să nu închideți aparatele, dar să schimbați frecvența. De ce? Pentru că urmează poate cele mai extraordinare mărturii din misiunea Domnului din Nigeria, din zonele acelea cu Boko Haram, în care creștinii sunt decapitați, creștinii sunt vânați ca fiarele, ca animalele. Dar Dumnezeu este în control și fratele Doru Neamțu, misionarul nostru din studio, a fost acolo, a lucrat în numele Domnului și iată-l sănătos și plin de viață și de râvnă pentru Hristos și în Dobrogea. Rămâneți, ascultăm cântecelul lor și apoi revenim cu fiecare dintre dumneavoastră pe Undele Radio.
În orice clipă în viața mea stau liniștit pe stâncă, ca pasărea furtună grea în ea pace sfântă. Și de ce oare să mă tem? Tu ești lângă mine când te chem. Și de ce oare n-aș cânta? Căci Tu mi-ai salvat viața mea. Și de ce oare să mă tem? Tu ești lângă mine când te chem. Și de ce oare n-aș cânta? Căci Tu mi-ai salvat viața mea.
Amin, mulțumim foarte mult. Și acum revenim cu mărturii din misiunea mondială, misiunea internațională, dar nu citită din cărți, ci trăită și experimentată pe propria piele.
Amin.
Prin ajutorul și puterea Duhului Sfânt de domnul Doru Neamțu, fratele și misionarul, fratele nostru și misionarul Domnului, nu numai în America, dar iată în al cincilea continent, ne spunea și ne-a mărturisit că a ajuns.
Amin. Amin.
Haideți să vedem.
Emisiune în reluare.
Să nu ratăm cu Nigeria, că am anunțat și pe Facebook că veniți cu mărturii din zona Boko Haram.
Da, acum este Nigeria și, cum spuneam, motoul emisiunii este: pentru mine a trăi este Hristos. Și cine trăiește pe Hristos, pentru Hristos, trăiește prin credință. După ce am fost în aceste două călătorii, care au fost costisitoare, și cum spuneam și aminteam, noi avem misiunea din Nigeria, din România și așa mai departe, se numește Pinnacle House, casa de sus, și în special cu văduve, în special cu orfanii și evangelizare și așa mai departe. Și am amintit că noi trăim prin credință. Când am deschis această non-profit organization, i-am spus nigerianului, doctorul Godwin, i-am spus: dacă vrei să fac parte din bordul misiunii, este un lucru cert care vreau să se întâmple. Să nu cerem bani la nimeni. Dar altfel nu merg cu tine împreună.
Vorbim de Nigeria sau Mexic?
Vorbim de Nigeria și vorbim
exact
de...
ca la Mexic, da? Fără cercetorie.
Exact. Și acum misiunea aceasta, non-profit, este Nigeria, Mexico, România, Bulgaria, Ucraina și așa mai departe.
Slavă Domnului!
Și a fost de acord. A spus: noi nu mergem pe principiul lumești. Dacă e de la Dumnezeu, Dumnezeu va asigura totul. Altfel, dacă noi cerșim, eu n-am nevoie de așa ceva. Și Dumnezeu așa a lucrat, s-a acceptat așa ceva. După ce am fost în Mexic și în Brazilia, că de-aia cineva din bord, care e păstor, zice: eu sunt în bordul la trei misiuni. Dar eu o asemenea misiune n-am văzut în viața mea. Toate misiunile, cei care se duc iau banii din misiune. Voi vă plătiți singur banii de avion, vă plătiți singur banii de transport și de mâncare și tot. Și toți banii care sunt pentru Domnul merg la oameni. Voi nu luați nimic din ei. Păi zic, asta este scopul, asta e lucrarea lui Dumnezeu. De ce să-mi plătească altul biletul? Pentru că trebuie să investești și eu pentru Domnul, să mă duc.
Ce zice David? Voi aduce o jertfă care să nu mă coste?
Care să nu mă coste nimic. Ia. Și mergând în Mexic și în Brazilia, fiind costisitor, bilete și așa, când am revenit, cum am spus că a fost timp de o lună, în astea trei călătorii. Și aici a fost sacrificiu. Și bani, a fost sacrificiu să lași și familia, să nu-ți vezi familia aproape o lună de zile. Și dacă e lucrarea Domnului, se merită. Dar dacă este, cum am văzut acum, pleacă familii, bărbat, soție în Spania, în Germania, lasă chiar într-o familie, zicea, în Bulgaria. Că ea a fost 12 ani în Germania.
La muncă.
Și la muncă și bărbatul acasă. De adică tu ai mai avut bărbat. Că eu plec o săptămână în lucrare și mi-e dor de soție, de copii. Da. Cum poți să pleci 12 ani? Și mă duc pentru Dumnezeu, nu mă duc să strâng bani.
Exodul pentru bani, da.
Dar zic, eu nu înțeleg așa ceva. Eu nu înțeleg ca un om să-și părăsească familia.
Ce are mai scump după Dumnezeu.
Ce e mai scump? Pentru că asta e, când trăiești pentru Hristos, prioritățile. Care sunt prioritățile? Întâi e Dumnezeu, apoi familia. Și apoi restul.
Și apoi restul, da.
Și am zis, mai bine la un boț de mămăligă, cum îi spune românul, și cu familia, decât fără familie. În America am făcut consiliere la foarte mulți care conduc tirurile. Și pleacă la New York și pleacă câte 3-4 săptămâni. Și majoritatea din ei care îi cunosc, prieteni, au rămas fără familie. Când a venit acasă, a găsit un bilețel, soția a spus, mi-am luat fata și am plecat la părinți. Eu nu m-am căsătorit cu mașina ta. Tu niciodată nu ești acolo pentru noi. Și frate Doru, ce să fac? Băi omule, ți-am spus un an în urmă să te lași de meseria asta. Meseria asta nu-i pentru familiști. Bă frate, i-am luat Mercedes, i-am luat tot ce a vrut. Ea n-are nevoie de Mercedes, are nevoie de soț. Are nevoie de tine.
E prioritate, da.
Și tu îi mai arăt ca un păgân, cine n-are grijă de ce e de-a lui. Băi am frate, că uite ca sigur. Nu! Tu trebuie să-i asiguri dragoste, prezență, să aibă o relație, prezență. Soția ta merge la culcare singură, soția ta vorbește singură, tu e plecat. Și de-aia spuneam că pentru Domnul se merită și sacrificiul care îl faci să mergi pentru El, însă când am venit din Brazilia, doctorul Gaduin spune, hai că trebuie să luăm bilete, că trebuie să plecăm și cu cât întârziem, cu atât mai scump.
Anul trecut sau?
Anul ăsta.
Anul ăsta?
Da.
Vorbim de Nigeria de anul
ăsta. Da. Anul ăsta în luna aprilie am fost în 3 țări. Și acum, în iunie, iulie, mergem tot în 3 țări. România, Bulgaria și cu Ucraina. Și deja 6 țări sunt și... Slavă Domnului! Slavă Domnului!
Să fie sănătate și credință!
Să fie sănătate și împărăția lui Dumnezeu să crească.
Amin.
Și când ne-am întors, fratele Gaduin, hai să ne luăm bilete că să scumpesc. Și de 2 ori, 3 ori m-a presat, eu n-am vrut să-i spun că n-avem bani. N-avem bani și știam că el, fiind doctor, poate că se gândește să mă ajute. Și am zis, nu. Dacă Dumnezeu vrea să fiu în Nigeria, El să-mi dea banii.
Amin.
Altfel eu nu spun la nimeni.
Amin.
Și în noiembrie, anul trecut, a fost că am fost la o nuntă. Și am fost la nunta asta și am predicat la fratele Marius. Cred că a fost aici la anul, nu? Nu, a fost Gaduin. Și după aia, a doua zi, am fost și am predicat la 2 biserici. Dumnezeu a dat har, la prima s-au pocăit vreo 30, la a doua vreo 20 în Oregon.
Și la nuntă.
La nuntă.
Face chemări și la nuntă.
Nu, după nuntă.
După nuntă.
Și la nuntă să fac chemări.
Da.
Și a doua zi am predicat la 2 biserici și seara când am predicat și s-au hotărât vreo 20 de suflete, fratele de la biserica fratelui Brisk din Portland. Zice, ai la ușă să dai mâna cu frații. M-am dus la ușă, imediat cum am la ușă, un tânăr de vreo 20 ceva de ani, zice, frate Doru, 2 minute, pot să vorbesc cu tine? Zic, da. Zice, uite, m-a tras deoparte, zice, vezi geaca asta de piele de pe mine? Zic, o văd. Nu știam ce are de gând să zică cu asta. Zice, eu n-am mai purtat-o de un an de zile. Eu bani niciodată nu port în buzunar. Numai în portofel. Și zice, în timp ce vorbeai, Duhul Domnului, la baptiști, Duhul Domnului spune, vezi, controlează în buzunarul dinăuntru, la piept. Sunt acolo niște bani să-i dea la omul ăsta pentru călătoria care o are înainte. Eu nici n-am amintit în biserică de așa ceva, că mă duc. Și Zice, controlează acolo. Așa. Și zice, uite, domnul mi-a spus, nu, habar n-am cum au ajuns banii ăștia aici, eu n-am mai purtat geaca asta de un an de zile, eu nu port bani în buzunar, dar domnul mi-a zis să-ți dau exact $900 pentru bilet. Și atunci am știut,
da, să fie domn.
Am știut că este Dumnezeu care vrea să ajung în Nigeria.
O lună de zile.
O lună de zile.
Și vezi? Acum ați avut ocazia prima oară să mergeți în zonele acestea periculoase sau ați fost și
nu, prima oară. Prima oară. Deci eu m-am rugat de prima oară când am fost acum 3 ani de zile. Doamne, vreau să văd explozie în Nigeria. Doamne, vreau să văd că nu stăm pe loc stagnanți în 3 sate unde eram. Făceam clinică medicală, veneau oamenii, cam 100 pe zi de oameni, de văduve, mai ales la tratament, erau mulți cu tensiune, 250, și anul ăsta am găsit unul cu 400 tensiune, am zis că cum mai stă pe picioare. Și am zis, vreau să văd că se lărgește asta, vreau să văd că ceea ce începem noi continuă ei de aici, cu localii. Și anul ăsta s-a întâmplat. Au venit păstori de la 10 ore de condus, 6 ore de condus. Și au venit acolo să lucreze împreună cu noi.
Condus nu pe autostradă, prin deșert.
Drumuri, vai și amar, ce drumuri și acolo. Așa. Și au lăsat totul și au venit. I-am îmbrăcat cu tricouri cu versete, în engleză, bineînțeles. Pormă, acolo fiecare trebuie să vorbească engleză, pentru că fiecare trib are un dialect diferit. Și dacă nu vorbește engleză, nu se înțeleg unul cu altul. Și am făcut clinică medicală. În satul de unde venea doctorul Godwin, am avut în fiecare zi câte 100 de persoane, au venit 200 în două zile. Acum ni s-a alăturat colegul lui de școală, când a auzit, de la Facultatea de Medicină, doctor de ochi, a adus echipa și acum...
Din state?
Din Nigeria.
Din Nigeria?
Din Nigeria, de la 6 ore distanță.
Așa.
Și a venit și el cu echipa lui, și a fost și doctorul, și a fost și cineva din Anglia, o asistentă medicală, și a fost și un tânăr pe care familia doctorului Godwin l-au sponsorizat, și el fiind orfan, și acum devine medic. Uh-huh. Și împreună au văzut de astea, afară erau oameni, eu le-am predicat, le-am cântat, oamenii s-au pocăit, 50, 60, și predicându-le, deodată vine un păstor la mine și spune, frate Doru, Samuel, un tânăr nigerian care era lucrător cu noi, din sat de acolo, l-ai trimis după Biblie. Zic, da, l-ai trimis să cumpere 50 de Biblii pentru evangelizare. Întotdeauna noi rămânem fără Biblii pentru că e atâta foame după cuvântul lui Dumnezeu și n-avem să le dăm la toți. Și ce, păi, când venea înapoi și venea cu o motocicletă de-aia pe trei roți, cum au ei în Asia și în Africa, l-a lovit o mașină. Și cum motocicleta n-are uși, l-a zburat de mașină cu atâta forță că a aterizat pe piept și pe față, pe trotuar. Și acolo a rămas. Și nu mai poate să respire, l-a dus la un spital, singurul spital este maternitate, altceva n-au. Și acum lac de sânge și acolo și nu poate să respire și eram în mijlocul evanghelizării, m-am oprit, zic, acum strigăm la Dumnezeu pentru Samuel, că diavolul vrea să ne intimideze. Aici e lovitura celui rău, strigăm la Dumnezeu. Și am strigat la Dumnezeu, după ce am terminat evanghelizarea, ne-am dus la spital. Spitalul, vai și amar, mai rău ca peste tot, era numai un pat de fier, și un strâmp din ala metalic pe care era agățat perfuzia. Și el era lac de sânge, nici măcar nu l-a șters de sânge, i-am dat tricoul la alb cu versete, era plin de sânge și nu putea nici să respire. Și am scos sticluța cu un de lemn și l-am uns și m-am rugat pentru el și imediat a început să respire. Și după aceea i-am spus, le-a spus doctorul, care-i treaba? Zice, cred că și-a zdrobit coșul pieptului, s-a rupt și probabil că apasă pe plămâni și nu mai poate să respire și astea. I-am făcut radiografie să vedem ce cu el, dar nu-i prea bine.
Aha.
Și zic, o să fie, că domnul, noi ne-a rugat și i-am făcut ungerea. Și el s-a uitat așa la noi și da, cum fac doctorii.
Yeah.
Și zic, Samuel, venim mâine după biserică. Mâine, a doua zi fiind duminică, zic, venim imediat după adunare, venim la tine. Ne-am dus a doua zi la el. Când intrăm în cameră, nu mai era acolo. Îl întrebăm pe doctor, ce s-a întâmplat? L-a dus la operație, ce s-a întâmplat cu el, că nu mai e aici? Ce? Zice, uite-te acolo la femei, le predică Evanghelia. Și ne uităm, Samuel predica Evanghelia la femeile de la maternitate. Și vin la mine, pastore, dăm tratate, dăm broșuri să le dau, că s-au pocăit două femei. Păi, dar ce cu tine? Zice, aseară când mi-ai făcut ungerea și te-ai rugat, am simțit în coșul pieptului că s-au adunat oasele la loc.
și toată durerea mi s-a dus și zice, astăzi doctor a venit cu radiografia și zice, bă, trebuie să-ți dau drumul în spital, că tu n-ai nimic, mă, ce faci tu aici?
Predice Evanghelia.
Și zice, pentru că n-am putut să vin la biserică, am predicat la femeile astea și am adus două suflete la Iisus.
Aleluia.
Slavă Domnului. Și să vedeți ce face Dumnezeu. Dacă pentru Iona a trimis un pește să-l înghită ca să-l trimită, ei, Dumnezeu l-a luat pe Samuel și l-a băgat în spital ca biserica locală să capete o viziune cu maternitatea și să ducă acum o dată pe săptămână și predică Evanghelia la maternitate. Zic, a trebuit Dumnezeu să ducă un om de-al vostru ca să un pește capă la Iona și să vă trezească din nepăsare și să vă dea o viziune. Acolo, sub nasul vostru.
Exact. Printr-un accident, printr-un eveniment dramatic.
Da, a venit altul, păstor Petru îl chema, Petre, și omul ăsta avea hernie cât un cap de om. Și 8 luni o căra cu el. A venit de la 6 ore distanță să predice cu noi. După ce am plecat, când am auzit, i-am dat bani, i-am plătit operația și i-a tăiat hernia aceea jos.
Da.
Dar am rămas șocat. Și el n-are nicio casă, doarme în biserică. Păstor. Da. Și a venit să slujească împreună cu noi. Altul în Nigeria, dacă ai servici, ești binecuvântat. Și mai ales ai servici la bancă. E extraordinar. Ei, omul ăsta, Sylvester, a venit din Lagos și când a văzut jertfele noastre și când a văzut cum noi lucrăm și dăm totul pentru Dumnezeu, când s-a întors înapoi și a dat demisia. Și a dat demisia și a zis, vreau să lucrez pentru Dumnezeu full time. Și pastor îmi zice el, vreau să cumpăr 10 amplificatoare pentru păstor, dar nu plătești dumneata, eu plătesc din banii mei. Fac și o jertfă și să echipez, să-i trimit în toate satele de lângă Lagos, să luăm toată Nigeria pentru Iisus.
Amin.
Aleluia.
Am vorbit cu păstorii din sud să mergem în nord. Orașul se numește Jos, J-O-S, care în engleză zice Jesus our Savior. Și să mergem acolo la cei persecutați. Ei s-au speriat, zice, nu, noi ne rugăm, dar acolo nu mergem, că ne omoară. Păi zic, dacă ești mort în Hristos, un mort nu mai poate să-l omoare nimeni. Așa că ce vă e frică? Vin eu din America și mă duc și nu veniți voi.
Da.
Nu, ne rugăm, frate. Biblia spune să faci mai mult decât rugăciune. Să fii în lanțuri ca și cum tu ești în lanțuri cu ei.
Exact.
Și să, când umădula suferă, să sufere toate. Și am plecat acolo 10 ore distanță, am ajuns în Jos, acolo este orașul de musulmani, acolo au decapitat 500 de creștini. Acolo a intrat unul cu bombe pe el în biserica creștină și a explodat toată biserica, i-a zburat fața pe pereți. Și o persecuție extraordinară de puternică. Vineri când am ajuns, au blocat tot traficul. Era ora rugăciunii musulmane. Nici o mașină nu mai circulă până nu termină rugăciunea.
Da.
Până am ajuns acolo, de la fiecare punct de control, mă întrebau oamenii că soldații, nu te-au arestat, omule alb? Nu te-au arestat? Zici, ce să mă aresteze? Și copilul Domnului. Și am ajuns acolo și am făcut clinică medicală, 2 zile, 200 de văduve și să amintesc un lucru extraordinar. Când am plecat din Arizona, mi-a spus președintele stației de televiziune, Vocea Evreilor, zice, Dorule, caută triburile Ibo. Triburile Ibo sunt evrei, din seminția lui Asher.
Aha.
Și caută-i, că sunt numai 2 seminții în Israel, 10 sunt împrăștiate pe tot pământul. Ei. Și el s-a dus în Etiopia, s-a dus în Mozambic și acolo și în India și a găsit acolo creștini evrei, de culoarea lor.
Exact.
Pentru că s-au încurcat cu neamurile.
Exact.
Și Dumnezeu ne-a dat aproape în toate locurile unde a fost oameni din triburile Ibo, evrei. Și oamenii aceștia l-au primit pe Iisus. Văduvele din Jos erau și ele din triburile Ibo, de evrei. Și am zis, dar cum sunteți voi evrei? Oh, păi vino să vezi, în colibele lor de paie, zice, uite aici. Din tată în fiu, din bunic, străbunic, noi păstrăm sărbătorile evreilor și noi sărbătorim pe evrei. Și acolo am predicat Evanghelia, acolo m-au ajutat văduvele, apoi ne-au dus să ajutăm centrul de refugiați creștini pe care au fugit de Boko Haram ca să nu-i ucidă. Și prima dată ne-au dus la o casă a șefului din sat, care era musulman. Ploua afară, când ne uităm, semiluna pe casă. Zic, băi, aici sunt musulmani, ăștia nu-i centru de refugiați, ce să caute creștini aici? E șeful satului. Și dacă te duci, te ploconești înaintea lui, te lasă să predici. Omule, eu nu mă ploconesc decât înaintea lui Iisus.
Amin.
Eu nu mă ploconesc înaintea oamenilor și mai ales la musulmani. Păi, uite, înăuntru și veneau oamenii, femeile, bărbații îmbrăcați cu haine de musulmani. Du-te și, zice, a chemat lumea, măcar dă-i un sac de orez, nu-i dau nimic. Să se ducă să-și cumpere, zic, sacii de orez sunt pentru creștinii refugiați. Și se supără, păi să se supere, hai să plecăm de aici. Și am plecat la strada principală și traducătorul nostru a venit, zice, atât de înfuriat e șeful că l-ai făcut de rușine, acum n-are ce să le dea la oameni. Zic, omule, nu ne duceți aici să ne trageți capcană. Dumnezeu ne-a păzit să nu cădem în plasa lor, că altfel puteam să fim omorâți, și ne-au dus la centrul de refugiați, unde erau vreo 250 de refugiați creștini, dintre care vreo 100 erau numai copii de la 1 an la 4 ani. Trăiau ca animalele. Erau păziți de soldați cu armele în mâini, făceau focul cu crengi, luau apă murdară și o filtrau în bidoane de plastic și ne-am dus acolo și am predicat și ne-am zis, vă predic doi F. Primul, faith, credință, și a doilea, forgiveness, iertare. Să aveți credință în Hristos, că eu știu în cine am crezut, spunea Pavel, și iertați pe dușmanii voștri, să iubiți pe vrăjmașii voștri, astfel și aici, în campingul ăsta, sunteți legați cu lanțurile neiertării.
Amin. Amin. Aceste două inițiale le urăm și ascultătorilor noștri. Vă mulțumim foarte mult.
Amin.
Că ați fost alături de noi și ascultătorii noștri și vă urăm binecuvântare în continuare în misiunea la care sunteți chemați.
Mulțumim.
Dragi ascultători, Domnul să fie lăudat pentru toate. Dragi ascultători, fiți binecuvântați dumneavoastră și ne reauzim cât de curând. Pe data viitoare.